Tere tulemast kõigile meie Tartu kirikusse ja meie Jumala teenistusele. Tervitused ka kõigile meie külalistele lähemalt ja kaugemalt. Ja tere, teid on kõik väga meeldiv siin näha ja kohata. Et te olete võtnud vaevaks tulla isegi siis, kui väljas on miinuskraadid meid siia rõõmustama ja ka üheskoos rõõmu tundma sellest Jumala teenistusest ja koosolekust. Ka minul on rõõm viibida siin üle pikka aja. Mul on tunne, nagu ma ei oleks siin kuu aega olnud, kuigi ma ju siin samas elan, aga mis teha, erinevad kohustused viivad mind väga erinevatesse kohtadesse. Möödunud hingamispäeval olin ma Põlvas ja meil oli seal Põlvas Jumala teenistuses oli äärmiselt soe ja meeldiv ja ma juba ootan meie järgmist kohtumist. Aga täna on mul rõõm olla teiega siin ja saan isegi informatsiooni jagada, mida on päris palju. Ma alustaksingi ühe ringkirja ette lugemisega, mille on kirjutanud keegi Andres Ploompuu ja saatnud selle kogudustesse Eestis siis lugemiseks. 7. päeva adventistide koguduste Eesti Liidu nõukogu kiri kogudustele. Armsad õed ja vennad. Igal aastal on osa korralistest hingamispäeva hommikustest annetustest suunatud meie koguduse üldisesse ehitusfondi, et finanseerida erinevate koguduste ehitus- ja remondivajadusi. Nende korjanduste raames on abistatud ka erinevaid suuremaid ehitusprojekte. Seekordne 29. novembri annetus on Liidu nõukogu otsusega suunatud Võru adventkiriku välitööde teostamise abistamiseks. Kuigi Võru uues adventkirikus on sisetööd sisuliselt lõpule viidud ning Jumala teenistustest on rõõm osa saada, ootab kirikumaja välisfassaad veel oma esinduslikku ilme saamist. Esmajärjekorras vajab tähelepanu kiriku vundament. Võru adventkoguduse vanem Aivar Allai kirjutab. Täname teid abi eest, et võime Jumalat teenida uues kirikus. Rõõmuga saame siia kutsuda teisegi Jumalat kiitma. Sel suvel ristiti meie kogudusse kaks noort venda, aga ehitustööd pole veel lõppenud. Praegu tegeleme ventilatsiooni väljaehitamisega. Loodame hakkama saada oma vahenditega. Küll aga palume abi drenaaži paigaldamiseks ja vundamendi soojustamiseks. Oleme võtnud kolm hinnapakkumist, millest soodsaim on 6500 eurot. Töö vajab kiiresti tegemist, kuna pinnavesi surub keldrisse. Drenaasiga saame selle probleemi lahendatud. Vundamendile läheb väljaspool peale ka hüdroisolatsioon. Tsitaadi lõpp. Võimalusel alustatakse nende tööde teostamisega veel sel aastal. 7. päeva adventistide kogudust Eesti Liidu nõukogu nimel soovin tänada kõiki, kes olete viimaste aastate jooksul Võru koguduse maja valmimisse omapoolselt panustanud. Tulev 29. novembri hingamispäeva hommikune annetus läheb Võru adventkoguduse välitööde alustamiseks, et ühel päeval võiks Võru adventkirik olla esinduslik ja nähtav ka väljaspoolt. Lugupidamisega 7. päeva adventistide koguduste Eesti Liidu nõukogu nimel Andres Ploompuu. Kuna ma ise olen loomulikult Võru koguduse pastor olnud üle 4 aasta, siis oli see mulle väga südamelähedane, et Võru kiriku maja saaks ühel hetkel ka päriselt valmis. Ja see hingamispäev ei ole mitte tulev hingamispäev, vaid see on täna. See annetus, mille me täna siin kokku paneme, lähebki Võrru. Ja tõepoolest Võru on juba palju abi saanud ja sellest olen mina väga tänulik, on Võru kogudus väga tänulik. Aga kirik tahab ka väljaspoolt saada ilusaks ja selleks siis see tänane annetus läheb. Nii et kui teil on südamel seda toetada, siis on teil täna selleks võimalus. Nüüd aga lisainformatsiooni veel juurde. Täna on ilmunud detsembrikuu infoleht. Kes ei ole veel seda saanud, ma ei tea, kas seal midagi veel alles on, aga seal ilmselt sealt kuskilt tagant on see kätte saadav, kes ei ole veel seda siis omale saanud. Ja loomulikult edastatakse infot meil üsna regulaarselt ka e-mailide teel, nii et kindlasti lugege selle kohta, mis siis meie koguduses toimub. Täna on meil siin kella viiest õhtul, ehk siis 17.00, biibliuurimise seminar teemal Kristus ja meie sisemine inimene. Et siis täna kell 17.00, kell 18, täna õhtul, algab tunnike inspireerivate jõululauludega. Ja muusikat esitab Jüri Vahtramäe, nii et kell 6 siin samas, ma eeldan siin samas kirikusaalis. Järgmisel reedel kell 18.00 kuni 21.00 on siin samas kiriku suures saalis midagi natukene jällegi teissugust, ilmselt seoses sellega, et meil on ka detsembrikuu ja alanud on ja algamaas on homme adventi aeg. Meil on siin vaikne kirik. Kui te ei ole sellest midagi varem kuulnud, siis ma annan teile praegu põguse ülevaate. Ehk siis järgmisel reedel kella 6 kuni kell 9 õhtul on siin kiriku ülemises saalis vaikne kirik. See tähendab seda, et te võite siia tulla ükskõik mis kell, te ei pea kohale tulema kell 6 ja lahkuma kell 9. Kui te muidugi tahate, te võite ka seda teha. Aga see tähendab seda, et kella 6 kuni kell 9 on kiriku uksed avatud ja siin kirikus mängib vaikne muusika. Siin on küünlad, siin on ühteist mõtiskluseks, lugemiseks välja pandud ja võibolla näitame ka midagi siia taustaks, nii-öelda just kui tumfilmi. Selle mõte on selles, et te saate tulla teile sobival ajal. Te võite palvetada, te võite lihtsalt istuda, te võite Jumalaga rääkida, te võite omi mõtteid mõelda, te võite puhata, te võite aja maha võtta. Ja te võite lahkuda just täpselt siis, kui teie soovite. Nii et järgmine reede, alates kella 6 kuni kella 9, olete kõik siia oodatud just teile sobival ajal. Järgmisel hingamispäeval, ehk siis 6. detsembril kell 9, on meil hingamispäevakooli õpetajate koosolek. Ja kõik hingamispäevakooli õpetajad on siis oodatud. Peale jumalateenistust on noorte lõuna. Ja see toimub juba traditsiooniliselt Andrese juures, ehk siis siin üleval kiriku korteris. Ole kohal ja võtta kaasa ka moonakott ja mõni hea sõber. Kell 18 järgmisel nädalal on naisteteenistuse palvegruppi koosolek teise korruse foajees ja kell 19 on otse ülekanne saatest laupäeva õhtu, mida on ka võimalik vaadata internetist aadressil live.advent.ee. Ja see samane saatesalvestus toimub meil siin kiriku suures saalis. Ja veel detsembrikuu sündmustest, 20. detsembril kell 19 on meil Tartu Advent kirikus heategevuskontsert. See on siis 20. detsembril, see on laupäeva õhtu, kell 19.00 on meil siin heategevuskontsert ja muusika eest vastutab meie noortejuht Hanna-Liisa Nõmmik. Kutsu kindlasti sõber kaasa ja tule ja saa sellestki osa. Ja meil on olemas ka traditsiooniline jõuluohtu Jumala teenistus, mis on 24. detsembril kell 17.00. Nüüd ma tean, et seda infot on nii palju, et kõik ei jää meelde. Sellepärast võtke infoleht. Kindlasti vaadake advent.ee-d, sest nii mõningi üritus saab ka sinna reklaamitud üles pandud. Üks on vähemasti kindel, detsembrikuu saab olema väga sisukas ja loodetavasti meile kõigil üles ehitav. Nüüd ma annaksin aga sõna edasi Annele. Anne soovib tervitada.
Ja nii need kuulujutud tekivadki. Mina ei soovi tervitada, mina soovin tervituse edasi anda. Me oleme käinud nüüd üle kahe nädala ikka ja järjest Türil ja Jüri ema vaatamas ja teisi ka seal külastamas. Ja ühel päeval siis, kui me seal olime, siis hakkas mamma lugema, et vii terviseid sellele ja tollele ja tollele. Ja siis mõtles hetke ja ütles, ei, ütle kohe päris kõva häälega Tartu kogudusele palju tervitusi. Nii et Liivi ja Vahtramäe tervitab teid kõiki. Aitäh!
Aitäh! Ja nüüd ma paluksin siia Kaarini, kes räägib meile uutest arengutest kirjanduse vallas.
Tere! Mina siis edastan veel infot, et võtke see siis ka kenasti vastu. 2015. aastaks on olemas uus hommikvalveraamat. Seina peal on selle nii-öelda see kaanekujundus. See raamat on eriline selle poolest, et selle on, seal need lood on kirjutanud meie enda koguduse liikmed. Nii et ma soovitan kindlasti seda raamatut endale muretseda. Ta on tulemas trükikojast detsembri keskel umbes, ja, aga seda saab praegu ka juba tellida. Ja kui te tulete minu juurde ja ütlete, et te tahate selle saada, siis ma panen selle nimekirja. Ja siis meil on juba teatav hulk olemas kohe, kui nad tulevad. Maksmisega on nii, et kui teil on olemas raha, siis te võite selle mulle anda. Ma kirjutan selle üles, et te olete andnud. Kui teil ei ole raha täna kaasas või siis ma lihtsalt panen kirja, et te olete tellinud ja kui te saate selle raamatu kätte, siis tasute. Selle hind on 10 eurot ja selle kujundus on seekord selline teistmoodi. Ta tuleb lauakalendri kujul, mis tähendab seda, et te panete omale laua peale, te saate seda keerata, nii nagu lauakalendri keeratakse. Et see on natuke teistmoodi ja võib-olla huvitavam. Tahan veel öelda seda, et meie aegade õppetükkide tellimus, kes ei ole veel teinud, tehke. Hästi mugav on, kui te olete selle aastaks ära ette teinud, siis ei ole muud kui lihtsalt oodata seda hetke, kui teile see pihku pistetakse. Meie tellimus siis aastaks 15 ja õppetükk 10 ja seda saab tellida nüüd siis detsembri teise hingamispäevani. Alguses oli juttu 7. detsembrist, aga nüüd saab natuke pikemalt tellida, nii et detsembri teine hingamispäev on see hetk, kui mina tahaks saada kõiki tellimusi kätte. Nii et aitäh teile! Üks asi veel. See ei ole kirjandus, aga see on ka info. Mulle peaaegu läks meelest ära juba. Lauluharjutused toimuvad nüüd igal laupäeval pärast hommikust teenistust kõigil neljal korral ja me laulame jõululaule. Ja mitte ainult naistega, kõik mehed, kes tahavad laula, tulge ka palun, see on sega koori jaoks mõeldud. Aitäh!
Aitäh kõigi nende uudiste eest, aga nüüd on meil aeg tervitada ja üksteisele tere öelda ja kasutame siis ka selleks võimalust.
Sellepärast, et ta on tuul peal, meie ütleme, et ta on tuul peal. Aga ikkagi, kui vaatad seda, siis on kolmes, siis on kõige tugevalt küll on magamine. Meil teile looga ja teise loome nimi on Fred. Siin pidi peal on mõlemad koos. Suusi teeb seda, mida tema oskab kõige paremini selle pidi peal ja Fredi on abis. Fredi päris nimi on Frederik ja tema on taksikoer. Fredi magab ka päris hästi, ta oskab hästi magada. Siin ta magab minu koolis. Siin ta magab Madi koolis. Siin ta magab minu otsas. Siin ta üritab magada minu põlve peal. Siin ta jälle üritab magada minu põlve peal. Aga Fredi teeb kõige paremini, mitte magimis, vaid ühe teist asja. Fredi on eriline koer, sellepärast, et Fredi oskab vanu hästi oodata. Ma olen järgmist lihtnud. Fredi ootab. Mõnikord Fredi ootab väljas, et sina läheksid temaga koos välja. Siis ta näeb välja selline. Ta istub ja vaatab sinu poole ja muudkui ootab ja ootab. Aga kõige sagedamini ei oota Fredi mitte väljas, vaid ootab akna laul peal. See on akna laul ja sealt on näha, et Fredi on seal päris kaua oodanud, sellepärast, et kõik need jutid on ta sinna oma märgpinnaga vedanud. Fredi istub akna laul peal ja vaatab tänavale, kas keegi tuleb koju. Ja Fredi oskab seda väga hästi teha. Mõnikord, kui Fredi juba kaua aega on midagi oodanud, siis ta muutub kannatamatuks. Jätme säärja siis teile. Fredi ei hakka haukuma, et Fredi teeb nii. Istu akna laua peal ja oota nii kaugesti, et siis tuleb väiksine. Selline hääl. Ükskord suvel, kui mina koju tulin, ootas Fredi hirmus kaua, vihma käes, niimoodi. Mina sõitsin just autoga sinna väravette ja Fredi ootas mind vihma käes, sest ta ei jaksan ära oodata, millal ma ometi koju tulen. Nimis on kodus kaks looma, üks, kes magab maru hästi ja teine, kes ootab maru hästi. Naljakas on see, et need kaks looma nägid meile erinevates tegelastes piibis. Meile on antud sinna tule kirjavõtsus. Salmi on antud, kus on öelnud, ma ootan issanat. Mu hing ootab, mu hing ootab issanat enam kui valvurid hommikult, enam kui valvurid hommikult. Teate, selle laulu kirjutaja laulab siin sellest samast tundest, mis on Fredi sees, kui meil teeb. Sest ta nii hirmsasti ootab. Fredi natuke mõnikord väliselt kaugud ootab, sest ta nii hirmsasti ootab. Ja siin selle laulu kirjutaja igatseb täpselt samamoodi näha Jumalat. Istu kakne laua peal ja oota issanat enam kui valgur hommikud. Teate miks? Teate miks? Sellepärast Jumal on lubanud, et ta tuleb. Üks teine kirjakoht piibis ütleb, Kristus ilmub teist korda päästma neid, kes teda ootavad. Suksi kodus on üsna ükskõik, kas keegi tuleb või tule. Tema lihtsalt magab, vahest haigutab ja siis magab edasi. Aga Fredi oskab oodata. Kui sina armastad Jeesust nii väga, et sa ootad teda, kui Fredi ootab meid koju, et sa ootad teda iga ihu karvaga, et vahepeal on selline tunne, tuleks ta juba, siis Kristus tuleb päästa sind. Küsimus on, kas sa tahad rohkem olla Fredi või rohkem olla kui Suusi? Mõte sa päästa jälle. Mõte teile Adventist või Suusi? Meil on aega väga kohtis annetus, millest Andres meil enne rääkis, et toetada võrgukoguse fassaadipõlid. Andke meil laht.
võitsid. Olen maailmiga tulnud tänaselt tunnil. Aitäh kõikile inimestele, kelle on olnud võimalus ja kodud koguneda. Ja käiksid laati.
Ma loen teile sissejuhatavaks kirjakohaks esimese Moosese raamatust teisest peatükist salmid 15-17. Kui teil on piiblid kaasas, siis võite koos minuga ühineda või lugeda siit samast eest. Ja issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aia puudes sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Keelatud ja lubatud. See on ajatu dilemma. Keelatud ja lubatud. See on ka aegade alguse, või me siis räägime siin jumalast ja saatanast, konflikti üks olulisemaid põhjuseid. Keelatud ja lubatud on ka üks inimkonna ja iga inimese suuremaid vaidlusi tekitavaid asjaolusid ja suhete pingestajaid. On asju, mis on keelatud ja asju, mis on lubatud. Meile ei meeldi rääkida asjadest, mis on keelatud ja me armastame seda, mis on lubatud. Nüüd see samane loetud kirjakoht viib meid Aadama ja Eeva loomisega seotud aega. Ja ma usun, et just seal peitub selle dilemma üks selline oluline vastus. Sellega seoses me võime küsida, mis oli Aadamale ja Eeval lubatud ja mis oli neil keelatud. Ma arvan, me võime kõik alustada sellest ja alustuseks märkida, et kõik see, mida Aadam ja Eeva tol hetkel vajasid, oli neile võimaldatud. Eedin aja keskel oli elupuu ja kogu aed koos kõige sellega, mis sinna oli pandud, oli mõeldud Aadama ja Eeva hüvanguks. Ma arvan, et seda, mida Jumal oli neile võimaldanud, võiks tänapäeval nimetada seitsme tärni hotelliks. Kõik oli olemas. Ainult ühe konkreetse puuvili oli keelatud ja seda nimetati hea ja kurjatundmise puuks. Sarnaselt ka meile määratud osa, kui me räägime nüüd ise endast, sisaldab loomu omaselt piiranguid. Ma toon teile lihtsa näite. Kui laps saab loa ära süüa üks jäätis, mille üle ta on kahtlemata väga õnnelik, siis samas sisaldab sees luba süüa ära üks jäätis ka loomuliku piirangut. Nimelt ta ei tohi süüa ära rohkem kui üks jäätis. Mis võib muidugi lapsele osutuda probleemiks, kui ta näeb, et külmkapis on veel päris mitu jäätist. Ja piibel on ka koht, mis annab meile tegelikult päris palju vabadust väga paljudes asjades. Üks väga lihtne ja eluline näide on näiteks abielu. Piibel annab meile loa abielluda siis ühe inimesega. Ühe mehe või ühe naisega. See sisaldab ka, aga loomu omaselt endas piirangut, mitte omada rohkem kui ühte meest või ühte naist. Seega me võime siit teha nüüd järelduse, et vabadus sisaldab endas alati isikliku vastutuse elementi. Ja vabadus sisaldab endas alati ka piiranguid. Ja see on meie endi kaitseks, et vabadust mitte keegi ei saaks kuritarvitada. Või et me selle mõiste kaudu või mida me nimetame vabaduseks, meid endid keegi ei väär kohtleks. Seega me kõik mõistame, et vabadus kui selline ei saa olla oma olemuselt absoluutne. Kõik, mis on lubatud, sisaldab automaatselt seda, mis sellest lubatust tulenevalt on keelatud. Seega ma järeldaksin selle põhjal, et keelatud ja lubatud on omavahelises sõltuvas seoses. Me ei saa ühte ilma teiseta. Me ei saa neid vastandada, öeldes, et üks on vajalik ja teine mitte, üks on hea või teine on halb. Nad on omavahelises sõltuvuses nagu öö ja päev. Ja sellest lähtuvalt kogu inimkonnale määratud osa, määratud õigused ja vabadused, ehk kõik see, mida me saame ja tohime teha, on umbes nagu need viljad, mida Aadam ja Eeva võisid Eedeni ajas omale piiramatult vabalt lubada, on otseses seoses sellega, mis on keelatud. Üks oluline nüants tulles tagasi nüüd Aadama ja Eeva loo juurde, mille ma tahaksin tähelepanu juhtida. Pangem nimelt tähele, et see hea ja kurjatundmise puu, millest meil räägitakse, mis oli Aadamale Eevale keelatud, see ei paistnud sugugi kuri välja. See ei paistnud kuri välja. Sinna ei olnud peale kirjutatud silti, et see on kõige kurjuse allikas. Loomulikult Aadam ja Eeva ei teadnudki, mis asi on kurjus tegelikult. Vastupidi, me loeme piiblist ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Esimese Moosese 3:6. Ehk teiste sõnadega, Eeva ei osanud näha selles mitte midagi halba. Aga see, mida Eeva koges, seda me nimetame täna ühe väga konkreetse ja kindla sõnaga. Kiusatus. Või ahvatlus. Kuidas meil on nendega elus? Kiusatuste ja ahvatlustega. Kui nüüd defineerida, mis asi on kiusatus, siis ma teeksingi sellest samast loost tulenevalt järgmise järelduse. Selle lähedus, mis on keelatud, kuid ahvatlev, ongi see, mida me nimetame kiusatuseks. Ma kordan seda mõtet. Selle lähedus, mis on keelatud, kuid ahvatlev, ongi see, mida me nimetame kiusatuseks. Ehk see jäätis, mis on siin samas puldi peal, kahjuks seda siin ei ole. Aga ma kujutan, et see sama jäätis, mis oleks siin samas puldi peal, on ahvatlus. Ma tahaksin seda. Ja see teebki sellest kiusatuse. Kui see on kuskil kaugel, kilometri kaugusel külmkapist, millest ma mitte midagi ei tea, siis ma võiksin väga rõõmsalt teile siin laulda ja rääkida kindlast põhimõttest, et mina jäätist ei söö. Mul ei ole sellist põhimõtet. Pange tähele, et see hea ja kurjatundmise puu, mis oli Aadamale ja Eevale keelatud, ka ei paistnud mingil viisil välja kuri. Niisiis, päris raskeks muutuvad reaalsed olukorrad elus, kui need põhimõtted, mida me nii olulisteks oma elus peame, muutuvad käega katsutavaks, kui need on siin samas lähedal. Ma toon teile veel elust enesest mõne ühe väga lihtsa ja konkreetse näite. Mul on hea tuua alati näidet autojuhtimise valdkonnast, kuna mulle meeldib sõita ja ma sõidan suhteliselt palju. Palju on meil siin autojuhte? Päris palju, nii et ma enamusele tabab kümnesse, aga kindlasti saab ka teisi näiteid tuua. Nüüd kujutage ette olukorda ja kindlasti on seda teiega juhtunud. Kui ei ole, siis ma ei tea, aga kindlasti on seda juhtunud teiega. Kujutage ette olukorda, et te sõidate, te naudite mõnusat vaadet ja äkki jääb teie tee peale ette veoauto, mis sõidab kiirusel 88 km tunnis, mis on praktiliselt just see kiiruse või see ettenähtud kiiruse piirang või selle piires, millega sõita tuleb. Aga samal ajal ilm ei ole väljas kõige parem ja selle sama auto ratastest visatakse sulle näkku, pori ja vett ja kõike muud taolist. Ja pealegi sellest autost eespool on just nii ilus vaade, mida ma tahaksin nautida. Loogiline järeldus. Ma tahan sellest autost mööda saada. Nüüd ma panen tähele, et see veoauto otsustab natukene kiirust tõsta ja sõidab nüüd 92 km tunnis. Ehk ta sõidab selle viimase piiri peal, mis seadusega on ette nähtud. Ta sõidab veel, ütleksime niimoodi, just kui seaduse piires. Aga see auto on meil täpselt ees. Ta viskab mulle pori näkku ja kui lihtsalt tuleb siit järeldus. Mul on õigustatud veidikene seadust rikkuda ja kiirust ületada. Aga nüüd pange tähele. Olles nüüd teinud selle manöövri, sellest veoautost mööda sõitnud ja temast ette jõudnud, ma ei saa ju enam sõita 90-ga. Sest muidu see veaauto juht mõtleks, miks pärast ma tast mööda sõitsin. Ma pean nüüd sõitma 95-ga või 96-ga. Ma pean jätkama kiiruse ületamist selleks, et õigustada just sedagi mööda sõitmist, mida ma olin hetk tagasi varem algatanud. Seega ma pean jääma kiiruse ületajaks. Ja nii me oleme paljudes eluvaldkondades väga põhimõtte kindlad. Ma võin öelda, et ma pean liiklus eeskirjadest lugu ja pean nendest kinni. Kuid me õigustame selle põhimõtte mitte täitmist, kui see samane keelatud olukord on reaalselt ja ahvatlevalt seal samas meie ees. Nagu see hea ja kuretundmise puu eedene aias. Põhimõtte oli teada, aga puu oli seal samas silme ees. Sellest tulenevalt oleks meie valikud elus ometigi vaid nii lihtsad hea ja kurja vahel, et me vaatame, et see on hea ja see on halb, järelikult ma seda ei võta. Kui me läheksime poodi ja poes on juustule peale kirjutatud, see juust on halvaks läinud, ära palun mind osta. Oleks ju väga lihtne. Aga fakt on see, et kiusatuste kaudu muudetakse see, mis on oma olemuselt vale, mis on oma olemuselt keelatud või isegi kuri. Kiusatuse kaudu me muudame selle õigustatud tegevuseks, sest tol hetkel me igatseme ja me tahame. Ja sarnaselt pidi ka Aadam valima keelatud ja selle vahel, mis oli lubatud. Aadam pidi valima keelatu ja lubatu vahel. Ta pidi valima Jumala hääle ja kiusatuse hääle vahel. Ja ma küsiksin siin, milles seisneb nende kahe hääle vaheline peamine erinevus? Milles seisneb selle nende häälte erinevus? Jumala hääl ja kiusatuse hääl. Ma ütleksin nii, et tihti seisneb erinevus vaid selles ühes asjas. Küsimus on selles, kas see, mida me tahame, on õige või see, mida me igatseme. Üsna tihti seisneb selle häälevaheline erinevus selles, mis on õige või see, mida me igatseme. Ma ei taha sellega öelda, et see, mida me igatseme, on tingimata vale. Kindlasti mitte. Ma usun, et koos Jumalaga on võimalik ka selline kombinatsioon, et me igatseme valida seda, mis on õige. Ja kui see selliselt toimib, on kõik ideaalne. Kuid üsna tihti selles maailmas on meil need kuidagi mingil põhjusel vastanduvad. Miks? Sest meie patune loomus igatseb ihaldab neid asju, mis oma olemuselt ei ole alati õiged. Seega tänapäevases ühiskonnas võib selle valimine, mis on õige, olla päris valus kogemus. Õige asja valimine võib olla päris valus kogemus. Sest vahel tuleb meil loobuda sellest, mida me ihaldame, et saada seda, mis on oma olemuselt kõrgem või parem. Ja see on suur väljakutse. Selles suhtes on Kristuse sõnum maailmale kardinaalselt teissugune, mida me oleme meediast harjunud igapäevaselt kuulma. Ühiskond annab mõista, et kõik oleks just kui lubatud. Kõik, mida igatseme ja ihaldame, on meie otsustada ja meie võtta. Reklaam ütleb, oled seda väärt, tuleb tuttav ette. Ja kes ei tahaks just nii uskuda, sest me kõik seda tahamegi, et me oleksime nende heade asjade väärilised. See tõstab meie enese hinnangut. Me kõik tahame omada head enese hinnangut. Ja me peaksime ka omama head enese hinnangut. Kuid kas meie enese hinnangu tõstmiseks on meil just vaja seda, mida me igatseme. Kuid Jumal ütleb, et kõik, mida ihaldame ja igatseme, ei ole tingimata hea või parem või vajalik. Kristlikud väärtushinnangud ütlevad, et kõik ei ole lubatud. Miks nii? Tulles tagasi Aadama juurde, mis juhtus Aadamaga siis, kui ta andis kiusatusele järele? Mis juhtus siis Aadamaga? Ma ütleksin, et tegelikult Aadam tegi endale haiget. Selle tulemusena Aadam haavas ise ennast ja ta haavas kogu inimkonda. Tehes seda, mis on keelatud või ebaseaduslik või halb, me tegelikult haavame ise endid. Ja me haavame eelkõige meie endi südant. See jätab meisse jälje. Me tihti õigustame oma tegevusi. Midagi, mida me südamepõhjas tunneme, et seda ei ole hea teha, aga alati tol hetkel on see nii ahvatlev ja me anname sellele järele. Kui me jätkame pidevalt oma enda haavamist, selliste valikute tegemist, kus me ei õpi oma vigadest, siis haavadest jäävad järgi armid. Ja armid hakkavad takistama meie edasist arengut meie elus. Need armid hakkavad takistama meie suhteid Jumala ning teiste inimestega. Need armid on põhjuseks, miks meil tekivad kompleksid. Pidev reeglite rikkumine, pidev kiusatustele ära andmine, vaid enese vajaduste ja igatsuste rahuldamine võib viia lõpuks selleni, et me pole võimelised omama tõelisi, usaldavaid ja armastavaid suhteid. Nüüd võibolla mõni hakkab siin mõtlema, et ma kaldun perfektsionismi. Ma juhin tähelepanu sellele, et ma ei räägi siin perfektsionistist kaugel sellest. Ja ma tooksin siia nüüd sisse rahustavaks ja tasakaalustavaks näiteks Aabrami. Aabrami, kelle kohta Jumal ütles, et tema usk arvatakse temale õiguseks. Ma loeksin teile esimese Moosese raamatust 12. peatükist saimid 10-13. Aga maal oli nälg. Siis Aabram läks alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, sest maal oli suur nälg. Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saarale, vaata, ma tean, et sa oled ilusa välimusega naine. Aga kui egiplased siin näevad, ütlevad nad, see on tema naine. Siis nad tapavad minu, aga sinu jätavad elama. Ütle siis, et oled minu õde, et mu käsi sinu tõttu võiks hästi käia ja mu hing sinu pärast ellu jääks. Nii siis selline tuntud lugu. Mida tegi Aabram? Aabram jätkas selles samas stiilis, millest me siin rääkisime. Kui Jumal tõotas Aabramile, et temas saab suur rahvas, ja et ta kaitseb neid ja hoiab neid, siis ometi seistes silmid siis selle konkreetse olukorra või kiusatusega lööb Aabram kartma. Ta ei jõua ära oodata selle tõotuse täitumist. Ja nüüd ka selles olukorras siin Egiptuses ta ette ruttavalt asub tegutseva, et ennast kaitsta. Ja selleks, et ennast kaitseda valetab ja tekitab väga ebameeldiva olukorra. Selle loo õppetund seisneb selles, et Aabram ei õppinud sellest loost. Me loeme edasi Aabrami kohta. Aabram jätkas mitte usaldamist. Ta jätkas tõotuste vägise ellu viimist. Kui Jumal tõotas Aabramile tõepoolest, et tema saab suur rahvas, siis järgmisel korral ei jõua nad koos Saaraga ära oodata Jumala tõotust ja Saara teeb ettepaneku Aabramile. Võta minu teener Haagar, et sa võiksid temaga saada lapse. Ja me piiblist lugedes teame, kuidas seegi lugu lõppes. See tekitas palju pahandust, see tekitas palju probleeme ja palju tüli. Mida ma öelda tahan nende kahe looga on see, et Abraham ei olnud sugugi täiuslikkuse etalon, mis puudutab heade valikute tegemist. Abraham oli kohutav valikute tegemises. Ta oli igati nagu meie oleme täna. Ta tegi halbu valikuid. Ta tegi selliseid valikuid, millel olid katastroofilised tagajärjed. Kõige selle juures Abraham teadis, mis oli õige, aga sellest teadmisest hoolimata tegi ta valikuid, mis lähtusid hirmust, igatsusest, kannatamatusest, ehk teiste sõnadega üsna tihti tunnetest ja emotsioonidest. Aga oluline on siin juures ära märkida see, et Jumal armastas Abramit tema halbadest valikutest hoolimata. Jumal armastas teda sellest hoolimata. Jumal jätnud Abrami sellepärast maha, et ta etteruttavalt ja kannatamatult oma unistusi ja ka jumaliku ettekuulutust omal jõul täitma asus. Nimelt Abram asus ellu viima õiget asja ebaõigel viisil. Kui tihti meil on kiusatus teha seda oma asja? Ellu viima õiget asja ebaõigel viisil. Kui palju teaks on see kiusatuseks ka täna? Kiusatus saada kiiresti rikkaks või edukaks mõnel ebausal viisil, kas maksupettuse, liikkasuvõtmise või muul taolisel meetodil. Ja sellega tihti õigustada nii-öelda vägagi inimlikke ja loomulike vajadusi panna lapsed heasse kooli, ehitada perele oma kodu, minna välja koos perega välja teenitud puhkusele või õigustada seaduse rikkumist sellega, et riik nagu nii petab meid. Riik nagu nii võtab liiga suurt kasu. Kuid, kas see on õigustatud, et selle kaudu, mis on keelatud, me taotleme seda, mis on lubatud? Kui paljud meist on kukkunud sellesse kiusatuse kaevu? Me kõik võitleme sellega igapäevaselt. Täpselt nagu Abram, kes oli Jumala välja valitu, ometi uuesti ja uuesti. Ta püüdis ebaõigeid meetodeid kasutades ellu kutsuda õigustatud ja Jumala poolt lausa ellu kutsutud eesmärke. Enamus meist võitleb sellega iga päev. Eriti siis, kui me vaatame ümber ringi ja mõtleme, et miks mul on teisel nii hästi läheb. Ma tahaks ju ka. See oli Abrami kiusatuse olemus. Ja see oli ka Aadama Eeva kiusatuse olemus. Ja sellepärast me kristlastena toomegi siin välja selle Jumala armu erilisuse, et ta on tulnud siia, et parandada meie halbade ja valedel motiividel tehtud valikutest tingitud haavad ja armid. Et me võiksime paremaid valikuid tegema õppida oma elus. Et me ei annaks järele jätkuvalt ja lõputult nendes olukordades nendele ahvatlevatele kiusatustele. Et me Jumala väes võiksime tõesti õppida tegema häid valikuid elus edasi minema. Kui ma vahest küsin enda käest, et miks ma olen kristlane, siis vahest ma ütlen endale, et sellepärast ilmselt, et just nimelt Jumala abiga ja tema väes teha tulevikus paremaid valikuid. Selles vabaduses, ja ma rõhutan vabaduses, mille Jumal on mulle kinkinud ja sulle kinkinud, et minu tulevased valikud ei oleks inspireeritud vaid emotsioonidest või igatsustest ja ihaldusväärsetest eesmärkidest, sest neid on niivõrd lõputult palju. et Jumala abiga me õpiksime kõik taotlema seda, mis on olemuselt kõrgem ja parem, mis sest, et seda on võibolla raskem teha. Ja ma ei idealiseeri seda. Ma räägin seda kui eesmärk, sest ma tean, et ka ma ise olen kaugel sellest eesmärgist. Ma toon teile konkreetse näite. Mulle meeldib fotograafia. Ja viimasel ajal olen ma unistanud uue fotoaparaadi ostust. Juba mõnda aega olen ma tahtnud endale uut fotoaparaati, mis sest, et mul on kodus olemas päris korralik kaamera. Aga mulle meeldib ja ma olen silma peal hoidnud Canoni 70D kaamerale, millel oleks 17-50mm 2,8 avaga valge või hele objektiiv, standard zoom objektiiv. Ma võiksin teile veel palju rääkida numbrites ja selles keeles, millest paljud teist võibolla aru ei saaks. See kujutab, sümboliseerib minu jaoks täiuslikku kaamerat, mida ma ihaldan. Nii et kui keegi tahab mulle selle kinkida, siis palun väga. Ma väga tahan seda kaamerat. Aga kui ma poes vaatan selle hinda, siis mu süda vajub saapa säärde. Ja see maksab vähemalt 1500 eurot. See on parim minu jaoks ja annab parima tulemuse pildistamisel. Ja kui ma nii väga tahan seda, siis ma ju pean seda saama, sest kuidagi ikka on võimalik. Ma tean, et mul on krediitkaart. Ma võiksin kohe minna poodi, kui päike looja läheb. Ja selle kaamera välja osta. Aga ilmselt ma käituksin ebamõistlikult ja võtaksin endale laenukohustuse ja koorma, mis ei teeks mind õnnelikuks ja tegelikkuses ei aitaks mind. See ongi see koht, kus ma vajan Jumalalt abi mõistmas ka seda, et see, mida ma nii väga hinges igatsena tahan, ei ole tingimata mulle parim. Ja see, mida ma nii väga hinges ihaldan ja igatsen ja soovin, ei õigusta reeglite rikkumist. Et ilmselt on olemas ka taskukohasem kaamera, mis ei ole nii täiusik ja nii hea, aga mis on siiski küllalt hea. Et ei sunni mind teistes eluvaldkondades ebamõistlike ja ebavajalik otsuseid tegema. Et ma ei peaks oma vanemate juurde minema nuttes, et mul ei ole söögi raha. Aga mul on uhke kaamera. Nii et meie elu seisneb igapäevaselt valikute tegemises. Mida ma tahan öelda on see, et see, mis on keelatud ja see, mis on lubatud, on oma vahel sõltuvas seoses. Need on oma vahel seotud. Ma tahaksin lõpetuseks teile siiski ka välja tuua kaks äärmust, millesse meil kõigil on kiusatus langeda selles samas keelatud ja lubatud valdkonnas. Esiteks, osa meist kaldub vahest ka olema rohkem keeldude poolt. Nimelt igasuguste keeldude ja mitte sobivate asjade tegemise ja selliste asjade loomine ja siis selle teistele peale surumine. See on keskendumine vaid sellele, mis on keelatud. Ma arvan, see on jumaliku põhimõtte teistpidi keeramine. Jumal ei alustanud keeldudest. Ta alustas vabadusest. Jumal on annud meile vabaduse. Nagu ütlesin, see vabadus sisaldab endas automaatselt ka kohustusi ja piiranguid. Kui Jumal räägib meile, et ma olen annud sulle selle ja selle ja selle vabaduse, ma olen sulle loonud need ja need õigused, siis ta on koos sellega ka juba paika pannud piirid. Ärme lähtu vastupidisest, et mis pole keelatud on järelikult lubatud, sest seda see ju tegelikult tähendab. Kui me lähtume keeldudest, siis me lähtume põhimõttest, et mis ei ole keelatud on lubatud ja siis me oleme väga libedal teel. Teine äärmus. Me keskendume vaid vabadusele. Mis on selle suurimaks ooks? Kui me keskendume ainult vabadusele, et meil on õigus kõike teha, siis mäletate, ma rääkisin iseenesele haiget tegemisest. See on see koht, kus me võime kõige rohkem ja kõige valusamalt ise haiget saada. Kui ma ikka kaljuservalt alla hüppan, ütlen, et ma oskan lennata, sest mul on see vabadus antud sealt hüppata, siis ma ainult ise vastutame tagajärgede eest. Nii siis keelatud ja lubatud on omavahelises, ma ütleksin isegi sümbioosis, seoses, kooskõlas, nagu öö ja päev. Jumal on loonud ja andnud meile palju vabadust. Sellist vabadust, mis teeb rõõmsaks. Kui me räägime veel kord nüüd lõpetuseks Aadamast ja Eevast, siis neil oli, mäletate, neil oli tegelikult ainult üks konkreetne ei tohi. Ja see puudutas seda puud. Mis juhtus oli aga see, et selle nii-öelda ukse lahti tegemine päästis valla nii palju rohkem neid asju, mille kohta me ütleme ei tohi ja ei saa. Ja see on teinekord ka meid, meie elu nii ära varjutanud, et me ei märka seda, mida Jumal on meile andnud, millest rõõmu tunda. Päike, soe. Jumal on annud meile terve planeedi reisimiseks avastamiseks. Perekond, lapsed, sõbrad, maitsvad elamused, värvid, muusika, meie oma enda keha, abielu, armastus, lõhnad, loomingulisus ja nii edasi ja nii edasi. Need on kõik see, mille kohta Jumal ütleb, lubatud. Ma usun, et see, mida me võime ja mis on lubatud, seda on palju rohkem kui seda, mis on keelatud. Täpselt nagu see, mis Aadamale ja Eevale oli lubatud, oli alguses niivõrd mõõtmatult palju rohkem kui see, mis oli neile keelatud. Mida ma soovin on see, et kui sa siit täna lahkud, sa võtaksid ka kaasa endaga just nimelt selle teadmise, et Jumal on tegelikult meile kõigile loonud lugematul arvul võimalusi. Et me näeksime elu kui võimalust, iga hetke kui võimalust. Et me näeksime ka piirangutes vabadust. Et me näeksime piirangutes jumaliku soovi ja katset meid hoida, meid kaitsta. Ja meid juhtida ära sellelt, mis ei ole meile hea. Ja suunata meie tähelepanu sellele, mis on meile kõige parem. Andku Jumal meile kõigile tarkust näha seda sümbioosi meie elus toimimas, kus keelatud ja lubatud toimivad harmooniliselt. Üheskoos. Aamen.
meie hea ema, kes sa oled taas. Me seisame sinu eest tänu, et sa oled loonud meie ümber oma kaitsva ja varjava tiiva, et sa oled paika pannud reeglid, mis toimuvad meie kaitseks ja juhtimiseks ja selleks, et me võiksime kogeda just sellist vabadust, mille sa oled maailmalt loonud. Ma olen seda meil andnud vabaduse otsustada. Olen meil andnud avastada, vabaduse avastada ja õppida. Sa oled andnud meile vabaduse edasi liikuda, areneda. Sa oled andnud meile vabaduse luua uusi suhteid. Luua uusi väärtusi. Aga ma tänasin ka, et sa oled ka oma sõnas paika pannud reegleid ja piire. Mitte selleks, et meie vabadus takistada, aga vastu pidi, meie vabadus võiks nende piiridega kooskõlas veel paremini toimida. Me võiksime olla, kõik võiksime kogeda tunne ja rahu. Me võiksime elada harmoonilises kooskõlas sinuga, inimestega meie ümber, ühiskonnaga ja selle planeedil, mille sa oled meie valmistanud. Me teame, et meil on siiski ebatäiuslikus maailmas, et me oleme iga päev kiusatud, nagu Abraham oli kiusatud. Ja me teame seda, et kõigist püüdustest olimata me anname kiusatustele järele ja teeme seda, mida me isegi teame, et tuleb meile kõige parem. Ma palun, et sa aitaksid igat ühte meist just nendes võitluses. Et me võiksime jõuda sinu juurde ja ammutada jõudusel. Me ei kaotaks lootust. Me võiksime ikka usus edasi minna. Ma tahan eriliselt paluda iga inimese eest ja pärast, kes on täna siin. Tahan paluda ka inimese, iga inimese eest, kes ei ole täna siin ja kui tahaksime olla. Ole sina lähedal ja toeta meie iga ühe häid ja kasvalike püüdlusi. Ja kui meie tähelepanu sellele, mis ei ole nii hea, millest võib-olla peaksime loobuma. Tänu sulle kõik käest. Võib-olla teie Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aitäh teile ja ilusat päeva jätku. Kuulustage, et täna kella 5 õhtul siin on siin seminar ja kella 6 õhtul on siin Jüri Vahtamäe poolt korraldatud. Kuidas on teile kutsunud? Muusika õhtul. Muusika esitus. Olete kõik nagu ootanud ja ilusat päeva jätku. Aitäh.